คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai สัปดาห์ที่ผ่านมาในกลุ่มสนทนาทาง Facebook ของคนไทยในออสเตรเลียหลายกลุ่มนะคะก็ได้มีคนไทยเข้ามาแจ้งว่าพวกเขาได้รับโทรศัพท์ที่มีคนติดต่อเข้ามาพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็แจ้งว่าติดต่อมาจากสถานทูตไทยบ้างหรือจากสถานกงสุลบ้างและก็อ้างว่าพวกเขามีเอกสารตกค้างหรือบางรายก็ได้รับแจ้งว่ามีคดีความที่เมืองไทยค่ะซึ่งสรุปได้ว่าโทรศัพท์เหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นการโทรมาจากสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพนะคะโทรศัพท์ทำนองนี้ก็กำลังระบาดหนักในหมู่คนไทยในออสเตรเลียค่ะวันนี้ SBS ไทยก็จะไปคุยกับคนไทย2คนคือคุณเมย์และคุณมลดีที่จะเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ของทั้ง2คนนี้นะคะซึ่งได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพที่พูดภาษาไทยแล้วก็อ้างว่าติดต่อมาจากสถานทูตหรือว่าสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียค่ะ SBS ไทยยังได้พูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราคือท่านทูตอาจารีศรีรัตนบันที่จะมาชี้แจงข้อเท็จจริงและแนะนำวิธีป้องกันไม่ให้คนไทยในออสเตรเลียถูกมิจฉาชีพหลอกลวงจากกลโกงทางโทรศัพท์เหล่านี้คุณวาริศหนูช่วยและดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับคุณเมย์คนไทยในซิดนีย์นะคะ
คุณเมย์ได้รับเบอร์ตัวสแกมเมอร์ที่อ้างว่าเป็นสถานทูตเนี่ยครับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ตอนช่วงหลังปีใหม่เกิดเมื่อวันอังคารค่ะวันอังคารที่2 January ซึ่งเขาใช้วิธีการโทรมาเหมือนกับประมาณว่าปกติก็คือจะเป็นคนไม่รับเบอร์แปลกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาโทรมารัวๆเลยประมาณ 3-4 สายได้ทีเนี้ยโทรมาจนเรารู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นเหมือนคนที่แบบเหมือนคนที่ยังใช้แลนด์ไลน์โทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะแล้วโทรพยายามติดต่อใครสักคนแล้วโทรผิดหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจรับเพื่อที่จะบอกเขาว่าแบบเผื่อเขาโทรผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครมีเรื่องด่วนเพราะว่าเขาโทรถี่มาก 3-4 ครั้งได้เลยในตอนนั้นพอรับโทรศัพท์ปุ๊บเขาพูดขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าเขาว่าโทรมาจากสถานทูตนะอะไรประมาณนี้ตอนนั้นน่ะเราก็คือตกใจเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าปกติเราอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะการที่เราจะรับสายคนที่เราไม่รู้จักอ่ะเราต้องพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วอันนี้เราก็คือพูดภาษาอังกฤษกับเขาแต่คือเขาพูดกับเราเป็นภาษาไทยกลับมาเลยเหมือนรู้ชัดเจนแน่นอนว่าเราอ่ะเป็นคนไทยประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้เขาก็เริ่มขบวนการของเขาไปเรื่อยๆก็คือว่าตอนแรกเขาบอกว่าขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมโทรมาจากสถานทูตถามว่าตอนนั้นตกใจไหมตกใจนะคะเพราะว่าเมย์กำลังอยู่ในการยื่นเกี่ยวกับ PRเราก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ะหรือว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจที่จะลองฟังเขาก่อนว่าเขามีอะไรทีเนี้ยเขาก็เลยใช้คำพูดที่พูดเหมือนกับประมาณว่าขอคุยด้วยหน่อยขอเป็นสถานที่เงียบๆเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับเอกสารของคุณพอเขาพูดแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยอ่ะฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าคือมันมีผู้ร้ายที่ถูกจับที่สนามบินสุวรรณภูมิวันที่18อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วผู้ร้ายที่ถูกจับเนี่ยเขาก็จะบอกชื่อมาหมดเลยนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างโดนจับเวลาไหนไฟบินที่เท่าไหร่แล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าที่เขาโทรมาเนี่ยคือเขาอะรับแจ้งว่ามันมีพาสปอร์ตของเราแล้วก็มีเอกสารของเราบางอย่างกับตัวผู้ร้ายเหล่านั้นแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าคุณอะรู้จักกับสองคนนี้หรือเปล่าผู้ร้ายสองคนนั้นหรือเปล่าเราก็บอกว่าเราไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วในใจตอนนั้นนะคะมันเอกใจแล้วตั้งแต่แรกว่าเขาโทรมาเนี่ยเขาไม่ได้พูดเลยว่าเราชื่ออะไรเหมือนเอกสารของเราคือใครเอกสารของเราคือชื่ออะไรแต่ว่าเราคืออยู่ในช่วงกำลังยื่น PR ออสเตรเลียก็เลยแบบมีความกังวลนิดนึงอะค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเอาขอลองฟังไปก่อนทีเนี้ยเขาก็คือพูดเหมือนกับประมาณว่าให้เราเข้าไปที่สถานทูตเดี๋ยวนี้เลยเราก็เลยถามกลับว่าเราถ้าเป็นสถานทูตเนี่ยจะต้องไปสถานทูตที่ไหนแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอางี้จะให้คุยกับทางตำรวจแห่งชาติที่ประเทศไทยให้ก่อน ไรประมาณนี้คือเราก็คุยกับเขาไปว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเรายินดีที่จะไปที่กงสุลนะเพราะว่าเราอยู่ซิดนีย์แล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ต้องมาที่เมลเบิร์นครับเราก็เลยบอกว่ามันมีกงสุลที่เมลเบิร์นด้วยหรอคะแล้วเขาบอกว่ามันคนละส่วนกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าเอาเป็นว่าเขาจะขอโอนสายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้คุณไปยืนยันว่าคุณไม่รู้จักกับพวกเขาจริงแล้วเขาก็จะให้รายละเอียดของผู้ร้ายอะค่ะเหมือนประมาณว่าผู้ร้ายที่เขาอ้างถึงนะคะหมายความว่าหมายเลขเอกสารเท่านี้ผู้ร้ายที่โทนจับชื่อนี้แล้วเขาที่เป็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่กงสุลและชื่ออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาก็คือทำเป็นแบบเหมือนมีเอกสารนั่นโมเมนต์คือบอกรายละเอียดเรามาหมดเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต่อสายไปที่ตำรวจแห่งชาติให้เพื่อที่ให้เราไปยืนยันแล้วก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจว่าเนี่ยมันไม่ใช่เอกสารของเราจริงๆเราไม่รู้จักผู้ร้ายสองคนนั้นอะไรประมาณนี้เอกสารพวกนั้นอาจจะเป็นเอกสารปลอมเราณตอนนั้นนะคะในใจก็เริ่มคิดแล้วว่าเขาอาจจะเป็นสแกมเมอร์เพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงชื่อเราเลยสักคำเดียวว่าชื่อเราอะชื่ออะไรสักพักนึงเขาก็ตัดสายไปเป็นการโอนสายอะค่ะซึ่งโอนสายประมาณแค่3ปึ๊ดเองแล้วก็มีคนรับสายบอกว่านี่คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติในใจตอนนั้นก็คือรู้แล้วว่าเนี่ยต้องเป็นสแกมเมอร์แน่นอนเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติคงไม่ติดต่อได้ง่ายขนาดนี้พอคุณตำรวจถามเขาถามว่าวันนี้คุณจะติดต่อเรื่องอะไรเราก็เลยพูดไปว่าก็มีคนให้ติดต่อบอกว่าเนี่ยมันมีคนได้เอกสารของเราไปเราก็เลยอยากถามคุณตำรวจเหมือนกันว่าแล้วชื่อในเอกสารคือชื่ออะไรคะก็คือแค่อยากรู้ว่าเขามีข้อมูลของเราจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะคนที่เล่นเป็นตำรวจคนนั้นเขาก็เหมือนเล่นแง่นิดนึงอะค่ะเขาก็จะเหมือนกับบอกว่าแล้วคุณติดต่อเรื่องอะไรล่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วคุณจะลงบันทึกประจำวันเลยไหมคุณชื่ออะไรพาสปอร์ตลำเบอร์อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่ารู้ว่าอยู่แล้วอะค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โดนขโมยเอกสารเนี่ยคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่าเราพาสปอร์ตหมายเลขอะไรแล้วเราชื่ออะไรเขาก็เลยบอกว่าคือผมเป็นแค่คนที่รับแจ้งเพราะฉะนั้นผมต้องการข้อมูลของคุณก่อนเพื่อที่จะนำไปดำเนินงานการตอบเขาก็พูดไปเราก็เลยพูดส่วนกลับไปว่าเราตอนนี้ไม่มั่นใจอะค่ะว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นสแกมเมอร์กันแน่เอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาอะไรอะเราจะติดต่อไปทางกงสุลเองละกันแล้วเราก็เลยวางค่ะเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วคราวนี้เราก็เลยมีความแบบกังวลใจในส่วนที่ว่าเขาว่าจะได้ข้อมูลของเราอ่ะไปจากไหนคือหมายความว่าคือสิ่งที่ตกใจที่สุดอย่างที่บอกนะคะคือแทนที่ที่รับโทรศัพท์เราพูดเป็นภาษาอังกฤษเช่นแบบเมสเปกิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอ่ะดันพูดกับเราเป็นภาษาไทยเหมือนมั่นใจมากว่าเราเป็นคนไทยแน่นอนความกังวลก็คือเกิดกังวลว่าอ้าวแล้วเขาสแกมเมอร์คนไทยพวกเนี้ยเขารับรู้ข้อมูลของคนไทยด้วยกันเองที่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียเนี้ยได้อย่างไรก็เลยลองไปสอบถามในกลุ่มคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามีใครเคยโดนเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมแล้วก็พบว่าก็มีบางท่านเขาก็เคยเจอเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกที่เจอสแกมเมอร์คนไทยแล้วว่าตกใจคือเรารับรู้ว่าที่ไทยอ่ะมันมีสแกมเมอร์ระบาดแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
SBS ไทยทางโทรศ
ั
พท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุคุณมนฤดีคนไทยอีกคนนึงก็ได้เล่าประสบการณ์ให้ SBS ไทยฟังค่ะ
คุณมนฤดีฮะช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าได้รับเบอร์โทรซึ่งอ้างว่าเป็นเบอร์โทรมาจากสถานทูตไทยเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
เริ่มแรกเนี่ยจะได้รับวันที่1ตอนแรกก็ยังไม่ได้ดูวันที่หรอกแต่นี่ไปนั่งย้อนดูเพราะว่าเอใจว่าเอ้ามันไม่น่าจะมีใครทํางานวันที่1แต่ว่าเบอร์คล้ายๆกันเนี่ยโทรมาตั้งแต่วันที่1แต่เราก็ไม่ได้รับโทรมาเรื่อยๆจนวันที่3ประมาณนี้ค่ะเบอร์03953391002แล้วเบอร์หลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจาก02มันจะเป็น01079แล้วแต่ค่ะก
็
คือโทรมาเราไม่รู้จักเบอร์นี้เราก็ไม่กล้ารับเพราะบางทีอ่ะมันจะมีโทรมาแล้วจะพูดแบบมาขายวายมั่งมาขายอิเล็กทริกมั่งพวกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถ้าเราไม่รู้จักเราอย่ารับดีกว่าแต่ทีเนี้ยพอวันพฤหัสเนี่ยพฤหัสที่4โทรมาหลายรอบมากจนเราเอกใจว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะมีอะไรสำคัญหรือเปล่าที่จะโทรมาหาเราจากหน่วยงานอะไรไหมเพราะว่าพอดีขายของออนไลน์ค่ะแล้วมันจะมีที่แบบเรามีติดตามเรื่องพัสดุเรามันลากอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเบอร์ซ้ำๆกันมันเหมือนเบอร์จากหน่วยงานอะไรสักอย่างก็เลยลองตัดสินใจรับดูเพราะว่ามันเบอร์ต้นๆน่ะเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเบอร์ท้ายแค่นั้นเองจาก02เป็น0107อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะจากหน่วยงานสักหน่วยงานนึงโทรมาเพราะว่าถ้าเป็นสแกมเมอร์หรือเบอร์ธรรมดามันต้องเปลี่ยนเบอร์ทั้งหมดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเอาเองนะคะ
ครับ
ประมาณวันที่4นะคะประมาณบ่าย 3:00 นก็เลยรับสายเพราะว่ามันโทรมาตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้รับก็เลยลองรับดูคนรับก็จะเป็นเสียงผู้หญิงอัตโนมัตินะคะบอกว่าจากกรมสุขไทยในออสเตรเลียนี่แหละค่ะว่าคุณมีเอกสารสำคัญที่ต้องรับจากกรมสุขไทยให้ติดต่อเบอร์นี้กดเบอร์9เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุยและเรื่องรายละเอียดก็เลยบวกงงๆด้วยตกใจด้วยเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าทำไมเราก็ไม่ได้มีติดต่อกับกรมสุขนะแต่เราก็กดไปเพราะว่าคุยเป็นภาษาไทยเพราะส่วนมากคิดว่าสแกมเมอร์ในนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมคะเพราะว่าเราอยู่ออสเตรเลียเออแต่ถ้าเป็นที่ไทยเราอาจจะถูกคิดแต่ว่านี่อยู่ออสเตรเลียเอ๊ะเขาพูดภาษาไทยทำไมเขารู้เบอร์เราล่ะแล้วทำไมเขาติดต่อเราได้ก็เลยเออเราก็เลยกด9ไปกด9ก็มีคนสวัสดีค่ะมาเราก็สวัสดีต่อสวัสดีค่ะเขาก็เงียบเราก็หรือเขาไม่ได้ยินเราเราก็เลยสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งเขาก็ยังเงียบอยู่แต่ว่าสายไม่ได้วางนะยังเหมือนแบบยังสื่อสายอยู่เราก็เริ่มเอะใจแล้วก็เมื่อกี้สวัสดีกันแล้วแล้วทำไมเขาไม่ตอบไม่อะไรเราก็เลยเอ๊ะหรือเป็นพวกแกรมเมอร์หรือเปล่าเราก็เลยรีบกดสายเลยเพราะว่ากลัวเหมือนที่เคยได้ยินข่าวว่าถึงแม้เราจะไม่ได้กดอะไรแต่ว่าถ้าเราไปกดรับสายแล้วมีการคุยนิดหน่อยเขาอาจจะมีการแฮกข้อมูลเราได้เราก็เลยรีบกดวางสายไปเลยค่ะแล้วก็นั่นแหละก็เลยรีบค้นหาข้อมูลว่าไอ้เบอร์เนี้ยมันคือเบอร์อะไรกันแน่แล้วก็มันไม่รู้มันขึ้นมาได้ไงนะใน Google น่ะว่าที่เมลเบิร์นน่ะมันเคยมีสถานทูตไทยแล้วเบอร์ต้นคล้ายกันเลยค่ะมันจะขึ้นใน Google นะคะที่ไปเสิร์ชดูว่าอกองสุลที่เมลเบิร์น9533เหมือนกันเลยจริงแต่ว่าตัวท้ายอ่ะมันจะเปลี่ยนกันนิดหน่อยก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเขาไปหาเบอร์มาได้เหมือนกองสุลมากมันก็เลยว่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนที่แบบเข้าใจผิดกันได้ว่าอาจจะเป็นเบอร์กองสุลจริงมั้ยเราก็เลยลองไปโพสต์ถามดูเผื่อมีใครเจอเหตุการณ์แต่ก็คือมีคนเจอเยอะมากแล้วก็มีน้องคนนึงเขาส่งเมสเซจมาหาโดยส่วนตัวว่าเขาก็เจอแบบนี้แหละโทรเข้าไปแล้วเขาก็รับสายด้วยแล้วมันก็บอกว่าบัญชีไทยอ่ะมีการโอนเงินเข้าบัญชีคุณ4ล้านอะไรประมาณนี้ซึ่งน้องเขาบอกว่าไม่ได้กลับไทยมา 3-4 ปีแล้วแต่ว่าเขาก็ยังตกใจว่าอ้าวมีเงินเข้าไปได้ยังไงแล้วก็เลยว่ามันมีการฟอกเงินแล้วคนคนนั้นน่ะก็โดนจับที่ตม.ที่ไทยแล้วเขาก็ลิงก์มาเจอบัญชีคุณให้คุณติดต่อตำรวจเขาก็ว่าอย่างงี้นะคะน้องเขาก็บอกว่าเขาก็ติดต่อตำรวจตามที่บอกกดนู่นนี่นั่นแล้วก็กดไลน์แล้วตำรวจก็แต่งชุดตำรวจเลยวิดีโอคอลหาน้องเขาน้องเขาก็เหมือนตอนแรกจะเชื่อแล้ววิดีโอคอลคุยกับตำรวจแต่งชุดตำรวจเต็มยศเรียบร้อยจากตำรวจที่ไทยเสร็จแล้วคือเขาไม่ค่อยได้ยินเขาหรือว่าหนูไม่ค่อยได้ยินหนูก็เลยวางสายไปแล้วหนูจะโทรใหม่อันนี้มันก็ไม่ให้วิดีโอแล้วมันก็ให้โทรคุยสายอย่างเดียวแต่น้องเขาบอกว่าแต่หนูก็วางสายเสร็จแล้วหนูมาเจอโพสต์พี่หนูก็เลยมาถามพี่ก่อนแล้วนี่ก็เลยคิดแล้วว่าน่าจะเป็นสแกมเมอร์แน่นอนหนูคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องรับมีน้องอีกคนนึงเขาก็ส่งข้อความมาหลังจากที่โพสนะคะก็ว่าแม่เขากระโดดอันนี้เป็นแม่รับว่าเกี่ยวกับเรื่องธนาคารนี่แหละค่ะอะไรเงี้ยแม่เขาก็ตกใจกลัวเพราะว่าเจอพี่โพสแล้วก็เลยมาบอกแม่ก็เลยไม่ติดต่อละ
ครับผม
แต่ทุกคนที่คอมเมนต์อ่ะเขาก็ที่ได้รับเป็นภาษาไทยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนจะเป็นเรื่องจริงแต่พอคุยไปแล้วไม่ใช่มาถามข้อมูลส่วนตัวมีน้องคนนึงได้บอกชื่อบอกวันเดือนปีเกิดไปด้วยค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ติดตามว่าเป็นยังไงไหมแต่เขาบอกว่าหลังจากบอกไปแล้วข้อมูลส่วนตัวเขาก็รีบตัดสายแล้วเขาก็รีบเช็คบัญชีธนาคารเงินก็ยังไม่ได้ไปไหน
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราทาง Facebook ทีนี้ SBS ไทยก็จะคุยกับท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบอร์ราคือท่านทูตอาจารีศรีรัตนบัณฑ์ที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงและแนะนำวิธีจะป้องกันไม่ให้คนไทยในออสเตรเลียถูกมิจฉาชีพหลอกลวงจากกลโกงทางโทรศัพท์เหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังคะขณะนี้เราอยู่กับท่านเอกอัครราชทูตที่คุยกับเราทางโทรศัพท์จากกรุงแคนเบรานะคะสวัสดีค่ะท่านทูต
สวัสดีค่ะ
ทาง SBS ไทยนะคะก็ได้เห็นทางสื่อโซเชียลมีเดียที่มีคนไทยเข้ามาพูดคุยกันในห้องสนทนาบอกว่าได้รับการติดต่อจากเบอร์โทรศัพท์ที่อ้างว่ามาจากสถานทูตไทยในเมลเบิร์นนะคะหรือว่าจากสถานกงสุลบ้างแล้วบางทีก็แจ้งว่ามีเอกสารที่ตกค้างอยู่บางรายก็ได้รับแจ้งว่ามีคดีความที่สถานทูตได้ติดต่อมาเราก็เลยอยากที่จะสอบถามทางสถานทูตนะคะว่าการที่มีคนติดต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะ
ค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทาง SBS ภาคภาษาไทยนะคะที่ติดต่อมาขอสัมภาษณ์พูดคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทางสถานทูตเองก็ได้รับทราบมานะคะว่าเกิดขึ้นกับคนไทยหลายรายในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราก็มีความห่วงกังวลนะคะ สำหรับกรณีที่ถามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโทรศัพท์มาแจ้งว่ามีเอกสารหรือพัสดุค้างอยู่ที่ทำการสถานทูตหรือว่าสถานกงสุลใหญ่หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่เมลเบิร์นเราก็ขอให้ไปรับหรือว่ากรณีที่เป็นแจ้งเกี่ยวกับเรื่องคดีความเนี่ยนะคะก็อยากจะขอเรียนว่าทางสถานทูตเนี่ยไม่ได้มีการโทรศัพท์ถึงผู้ที่มาขอรับบริการเราในทั้งสองกรณีนะคะในกรณีแรกเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารที่ค้างอยู่ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลเนี่ยก็อาจจะขอเรียนว่าทางสถานทูตสถานกงสุลเราจะมีการดำเนินการถ้ามีเรื่องเอกสารในสองรูปแบบนะคะแบบแรกคือถ้าหากว่าทางผู้มาขอรับบริการมาติดต่อที่สถานทูตหรือสถานกงสุลเพื่อขอรับบริการด้วยตนเองแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าจะขอรับเอกสารด้วยตนเองอันนี้ทางผู้ขอรับบริการนั้นๆก็จะต้องมาติดต่อรับเอกสารด้วยตนเองอยู่แล้วนะคะที่ทำการสารทูตหรือสถานกงสุลดังนั้นทางสารทูตสถานกงสุลเนี่ยเราจะไม่ติดต่อโทรแจ้งไปนะส่วนรูปแบบที่สองเนี่ยคือถ้าเกิดว่าผู้ขอรับบริการมาติดต่อกับสารทูตสถานกงสุลเพื่อขอรับบริการด้วยทางไปรษณีย์ซึ่งในกรณีนี้ทางผู้รับบริการก็จะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนั้นก็จะต้องแนบซองไปรษณีย์เพื่อการส่งกลับมาอยู่แล้วนะคะทางสถานทูตสถานกงสุลเราก็จะใช้ซองที่ผู้ขอรับบริการส่งมานี่แหละซึ่งจะมีการระบุชื่อระบุที่อยู่ในการจัดส่งเนี่ยในการส่งเอกสารคืนไปดังนั้นคงต้องเรียนอีกครั้งนึงนะคะว่าเราจะไม่โทรไปแจ้งคนไทยให้ไปรับเอกสารใดๆอ่ะนะคะเขาก็มีการดำเนินแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความเหมือนกับบอกว่ามีเรื่องการประสานงานส่งต่อให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยขอเรียนว่าทางสารทูตเราไม่ใช่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งคนไทยในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วนะคะรวมทั้งโดยปกติเนี่ยทางตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เมืองไทยเนี่ยก็จะไม่ได้ส่งเอกสารในเรื่องเหล่านี้มาทางสถานทูตแต่ว่าจะส่งเอกสารไปตามที่อยู่ที่ปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้อาจจะมีอีกกรณีนึงที่อาจจะขอเรียนทางสถานทูตจริงก็ได้ทราบมาจากทางสถานกงสุลใหญ่ที่ซิดนีย์ค่ะว่ามีอีกกรณีนึงที่จะมีผู้ที่โทรศัพท์มาแล้วบอกเราขอให้ผู้รับบริการเนี่ยเหมือนกับเปิดกล้องในขณะที่คุยกันซึ่งเรื่องนี้ก็จริงก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วเขาอาจจะใช้โอกาสในการสแกนใบหน้าเลยเก็บไว้หรือเปล่าซึ่งก็คงต้องขอให้ใช้ความระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะอีกประการหนึ่งคือต้องเรียนว่าสถานทูตเนี่ยเวลาเราติดต่อไปหาคนไทยอะค่ะเราจะไม่ใช้ระบบเสียงอัตโนมัติโทรไปอะนะแล้วก็เราก็ไม่ได้มีระบบที่จะบอกให้ผู้รับสายกดเรื่องหมายเลขเพื่อทำรายการทั้งในเรื่องของการแจ้งข้อมูลส่วนตัวหรือเรื่องธุรกรรมด้วยอะนะคะมันกล่าวโดยสรุปคือในเรื่องเหล่านี้ที่เป็นจะเรียกว่าเป็นภัยทางโทรศัพท์ก็ได้นะไม่ว่าจะมาโทรศัพท์มาพูดคุยหรือส่งข้อความมาหรือสื่อสารมาทางช่องทางออนไลน์นี่คงเป็นเรื่องที่อยากจะขอให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าปัจจุบันทางกลุ่มมิจฉาชีพก็มีการพัฒนาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะหลอกล่อเหยื่อให้หลงเชื่อให้ข้อมูลเราก็คงต้องรู้เท่าทันระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเวลาได้รับโทรศัพท์ที่มีหมายเลขที่เราไม่คุ้นเคยค่ะ
ทีนี้จากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางสถานทูตไทยกรุงแคนเบราแล้วก็สถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์เนี่ยได้รับแจ้งจากคนไทยที่ได้รับโทรศัพท์จากสแกมเมอร์ทำนองนี้เข้ามานี้มากน้อยแค่ไหนคะ
ทางสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่เราจริงๆก็ได้รับแจ้งกรณีดังกล่าวมาเรื่อยๆนะคะจากคนไทยในเมืองต่างๆจริงมีทั้งซิดนีย์ทั้งเมลเบิร์นบริสเบนซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่ที่มีคนไทยพำนักอาศัยอยู่มากนะคะขณะเดียวกันก็จริงๆเราก็ได้รับทราบมาด้วยนะว่าคนไทยท่านที่ได้ประสบเหตุการณ์เหล่านี้ท่านก็มีการช่วยกันแชร์ประสบการณ์ที่ต้องประสบจากกลุ่มวิชาชีพให้กับคนไทยด้วยกันได้รับทราบทางเพจทางกลุ่มไลน์ต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะได้ช่วยคนไทยรายอื่นๆนะคะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ด้วยซึ่งทางเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าชื่นชมที่ชุมชนไทยเราได้ช่วยกันเตือนภัยเป็นหูเป็นตาให้กันและกันด้วยนะคะอีกอันนึงที่จริงๆอยากจะเรียนช่วยก็คือเมื่อเราได้รับทราบเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเนี่ย ทางสถานทูตสารกงสุลก็ได้ออกประกาศเตือนด้วยเช่นกันนะคะเพื่อให้ใช้ความระมัดระวังผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของเรารวมทั้งก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางฝ่ายออสเตรเลียด้วยค่ะ
ท่านทูตคะทีนี้ถ้ามีคนไทยนะคะได้รับการติดต่อเข้ามาอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยควรจะทำยังไงเพื่อปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพคะ
ค่ะอันนี้ก็อยากจะขอให้พวกเราใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเวลารับโทรศัพท์เพราะว่าเมื่อโทรศัพท์เข้ามามันก็ถึงตัวเรานะคะเวลาที่จะคิดเวลาที่จะตอบก็อาจจะมีไม่มากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นโทรศัพท์ที่เป็นหมายเลขที่เราไม่คุ้นเคยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องตั้งสติพิจารณาให้รอบคอบในการตอบนะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางฉาชีมทีเขาก็จะใช้วิธีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตสถานกงสุลหรือสถานกงสุลกิติมศักดิ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมันก็จะทำให้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยใช้กลต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราเชื่อเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีความไม่แน่ใจก็ควรที่จะวางสายแล้วก็ติดต่อสอบถามกลับมาที่สถานทูตสถานกงสุลเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงนะคะนอกจากนั้นก็ควรที่จะระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญนะคะเวลามีผู้ที่ติดต่อมาทางโทรศัพท์ด้วยแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คืออยากให้คอยติดตามข่าวสารโดยเฉพาะของสถานทูตสถานกงสุลที่เราจะมีการแจ้งอยู่เป็นระยะนะคะเกี่ยวกับกรณีที่อาจจะมีการใช้กลต่างๆของทางกลุ่มมิจฉาชีพด้วยอะค่ะ
ถ้าคนไทยที่ได้รับโทรศัพท์อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะแล้วอยากจะตรวจสอบว่าเป็นโทรศัพท์มาจากสถานทูตไทยกรุงแคนเบราหรือว่าสถานกงสุลใหญ่หรือสถานกงสุลกิติมศักดิ์ต่างๆเนี่ยจะต้องติดต่อไปที่ไหนหรือว่าติดต่อทางช่องทางไหนคะที่จะเชื่อถือได้มากที่สุด
ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบรานะคะข้อมูลการติดต่อต่างๆก็จะมีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของทางสถานทูตด้วยนะคะที่ canberra.thaiembassy.org นอกจากนั้นการติดต่อกับสถานทูตก็จะมีช่องทางโทรศัพท์หมายเลข02-6206-0100ทาง Facebook คือ Royal Thai Embassy Canberra นอกนั้นก็จะมีทาง LINE นะฮะ @cbrconsular นะรวมทั้งทาง X หรือเดิมคือ Twitter นะคะที่ @rtecanberra ส่วนสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์นะคะเว็บไซต์ของทางสถานกงสุลใหญ่คือ sydney.thaiembassy.org Facebook คือ Royal Thai Consulate General Sydney หมายเลขโทรศัพท์02-9241-2542แล้วก็ LINE @thaiconsulatesydney ค่ะ
ค่ะสุดท้ายนะคะท่านทูตอยากจะฝากถึงคนไทยในออสเตรเลียให้ระวังเกี่ยวกับการหลอกลวงหรือว่าการโทรศัพท์เข้ามาของมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นนี้ยังไงไหมคะ
ก็ต้องขอ เรียนคนไทยทุกท่านครั้งนะคะว่าในช่วงนี้ภัยที่มาทางโทรศัพท์ที่อาจจะมีผู้ไม่หวังดีกลุ่มมิจฉาชีพที่พยายามที่จะมาหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปใช้ประโยชน์และจะก่อความเสียหายได้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราก็ทุกคนนะคะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าวิธีการต่างๆที่ผู้ไม่หวังดีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหลอกล่อพวกเรานะคะการใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตั้งสติรวมทั้งจะต้องติดต่อกลับมาสอบถามข้อเท็จจริงก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยได้นะคะก็อยากให้ทุกท่านมีความเท่าทันแล้วก็ระแวดระวังด้วยกันค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านทูตนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นคือบทสัมภาษณ์จากทีมงาน SBS ไทยโดยคุณวาริศหนูช่วยและดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะก ดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook